Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Přeji vám příjemné dopoledne z Týna nad Vltavou. Když jsem se zamýšlel, co mají společného hosté, kteří dnes usednou do zdejších lenošek, zjistil jsem, že oba jsou to lidé zatvrzele soběstační, světem protřelí a veskrze úspěšní, že čerpají sílu ze své slabosti pro východní filozofii a že nejraději ze všeho jedí sushi. Dámy a pánové, přichází zpěvačka, herečka, módní návrhářka, textařka, skladatelka, tanečnice, studentka teologie a tibetštiny a mahájánská buddhistka paní Jana Fabiánová.
Dobrý den.
Tak račte se usadit.
To vypadá, že nás přišlo víc, že?
No, já když jsem si to takhle sumíroval, tak potom jsem si říkal, že to nebude vypadat jako parte. Jo? Protože mě vždycky fascinovalo, když jsem dostal nějaké to úmrtní oznámení. Ono to vypadá, jako kdyby vymřela celá rodina, že jo? Ale přece jenom, jako jsem považoval za nutné, zdůraznit prostě šíři vašich zájmů. Jo? A právě mě tam zaujalo to studium teologie a potom já jsem se dočet o vás v jednom článku doslova, že jste sekla s popem. A já jsem si říkal, no jo, tak to je takový výraz jako pro rázný rozchod s pravoslavím. A potom jsem si řekl, že asi půjde o něco jiného.
Jde o hudbu, ano.
A jak to probíhalo, to seknutí?
No, ono to nebylo tak rázné a vznikalo to postupně. Já jsem vlastně nejdřív vydala dvě popové desky a během už koncertování s tou druhou jsem nabírala čím dál větší podezření, že populární hudba, tak jak se tradovala v té době tady v České republice, není prostě můj šálek kávy a že se musím pokusit udělat odvážný krok a začít zpívat jazz, který jsem vždycky měla ráda, ale dost mám úctu k téhle hudbě, takže jsem měla obavy, jestli si to můžu dovolit.
No tak já spíš tady z tohohle přechodu, protože vím taky, jak tak částečně jenom, jak to chodí takhle mezi jazzovými muzikanty. Jako neměla byste třeba děs z toho, že byste zbohatla, takže v tom popu, myslím,
jo, no.
Takže jste přeběhla někam, kde to nehrozí.
Já se přiznám, že takhle, já jsem nad tím takhle vůbec nepřemýšlela teda. Možná to byla chyba. Ne.
Jaká nemrzí vás to teď?
Vůbec nikdy, ani sekundu mě to nezamrzdalo, ne?
Ne, tak to jsem rád, ono, když člověk jedno udělá chybu, má na ní zásadově trvat, tak to jo.
Ne, já opravdu to za chybu, a vy určitě souhlasíte, že to se za chybu snad nedá považovat, když člověk prostě dělá něco, co jeho srdci je blízké a navíc, ač to třeba není raketový start a není mě plná televize, tak to má svoje pokračování a publikum, takže...
Tak vy jste taky příliš štíhlá na to, aby vás byla plná televize. A já vám to přeju. No. Takže představte taky pány muzikanty.
Ano, takže na vibrafon vám bude hrát pan Radek Krampl. A na kontrabás pan Jan Tengler. Děkujeme.
Tak přivítáme i dalšího hosta, jímž je někdejší popelář, prodavač popcornu, tlumočník a průvodce cizinců, nynější podnikatel v cestovním ruchu, představitel Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, poloviční Moravan, poloviční Japonec a tudíž celý a úplný a možná taky jediný skutečný český vlastenec, pan Tomio Okamura.
No, toho jsem se právě bál. Teďka koukám na vás, jo, už na to, jak se mi možná i posmíváte, protože já jsem totiž si špatně odhadl dílku ponožek. A teda hodně teda, no, jsem říkal kolegyni, aby mi koupila ponožky a takhle to dopadlo. Takže tak, snažím se ty kaloty dávat dolů, ale nejde to.
No, takhle já napřed prostě popíšu ty ponožky, jo, aby taky rozhlasový posluchač o nic nepřišel. Takže světle šedé, béžové nebo krémové, já se v tom nikdy nevyznám.
Krémová, ano.
Krémová. Ano. Potom je tam takový vzorek. Já nevím, jak bych to řekl. Prostě občas to bývá k vidění vyryto na ohradách. A to je prosím přeškrtnuto dvakrát silně
černou. No to bych to neviděl, když tak na to teďka koukám, no. Tak máte pravdu. No to je to, teda. Ještě, že je to no. Z boku a vy to nevidíte v publiku.
Tak. Takhle jako jemně navážu. Ona, tahle potíž by asi nenastala v Japonsku, že jo, kde tedy není zvykem zase sedět v tak pohodlných lenožkách, nýbrž někde na rohoži, tam se buď klečí, že jo, nebo sedí v takovém tom lotosovém květu, to jsem taky nikdy nepochopil, proč se tomu říká lotosový květ, jo?
No teď s tím právě mají Japonky problémy, protože teď jim všichni říkají, že mají nohy do O, jo? Že si to taky myslíte, že mají nohy do O. To je totiž způsobený tím, že dřív, když se nosilo jenom kimono, tak kimono je mimochodem nejzázračnější tady manželům, vidím tady spoustu manželů, jo? Takže pak, když jste spokojeni s postavami svých manželek, tak kimono je optimální, protože jak je splývavý, tak vlastně zahladí všechny vlastně negativa té ženské postavy, potažmo stáhne tu ženu tak, že si teďka všichni myslí, že má Japonky malý prsa, což je, vždycky slyším neustále okolo sebe od českých mužů, jak to tedy je. A díky tomu, že vznikla ta globalizace, tak vlastně Japonky si začaly oblíkat kalhoty. A skutečně to, jak seděli na té rohoži, tak to skutečně způsobuje to, když na ní prostě klečíte, že vám postupně ty kolena to namáhá tak, že máte nohy do O. A teď se to tedy projevilo v plné nahotě, bych řekl, po té, co si začali oblíkat kalhoty, že skutečně jakoby jdou tak, že jo, jako fotbalista Nedvěd třeba.
No, jasně,
tak víte, tak, že to není jenom u Japonců.
Tak uvažuji, jako, že to muselo být velký překvapení, že jo, pro japonské muže.
To určitě no, no proto se začali koukat teďka právě taky po těch běloškách, no líbí se jim.
Jo.
No, ale jo, spíš zpátky víte. Sem, takže doporučuju, jestli nejste spokojení doma, kupte takovou tu kimono nebo takový ten přehoz, no, župan by taky stačil. Jo, nechte chodit v županu, jo, hnedka převlíkni se do županu, až přijdeš domů, jako jo, a uvidíte, že možná bude ještě vzrušo. Zvládneš se pak zasne.
Pánům by taky slušelo kimono, ale že by to stáhlo to bříško pivní pěkně.
Že? No, to Japonci nemají, že jo, jo, Japonci ho nemají, to bříško, no. Protože to je z toho, jak se
takhle
tady...
Takhle kimono jo.
Kimono jo, ale představte si...
No vy právě si... proto nemají to příště.
Jasně, chápu, ale To je zajímavý, že já, když jsem sem přišel, tak já mám 185 cm. A teď mi říkají, jak jsem takový chlap prostě a tohle. Ale já jsem měl o 20 kg míň, představte si, když jsem sem přišel. A jenom tím, že v Japonsku pořád jíte rýže, zeleninu, ryby, vlastně když vidíte i ty japonský turisty v centru Prahy, tak nevidíte tlustýho. Vlastně, jo? On prostě tlustý není. A když jsem sem přišel jenom tím, že jsem začal jíst jako vy, tak mám normálně o 20 kg víc. A mám 185 na 90, představte.
Jo, tak to...
Dokonce se mi to obrátilo. No, moc se nesmějte, já mezi váma taky vidím takový. Teď jsme na jedné lodi.
Já nějak podobný mám krevní tlak. Já si to nepamatuju radši, aby nebyl překvapený. Jo? Ale já jsem tak, když jsem uvažoval o tom, co ty naše kultury spojuje, jo, tak jsem přišel na to, že je to pravděpodobně přezouvání. Tak v Japonsku je zvykem se přezouvat a u nás taky. Já vím, že tak osoby ze západu, když přijdou k nám, tak jako jsou mírně udiveny, že hospodyňka se začne u dveří takhle jako koukat na ty jejich škrpále, že jo, a naznačuje, že by si to měli sundat a případně vlézt do nějakých olezlých pantofí domácích. A vím, jak jeden Angličan jako se mě ptal a říká, na co děláte, potom se vracím k ponožkám, když máte děravý ponožky. A to jsem nedokázal odpovědět, jo.
No, ono v Japonsku, máte pravdu, že Japonci se přezouvají skutečně, ale přezouvají se i jako vícero, oni mají vícero pantoflí na různá použití doma. Mají speciální pantofle na záchod, že jo, kde vy přijdete na záchod a tam se přezouváte do těch druhých pantoflí. A nejenom, že mají pantofle na záchodě, oni mají vždycky dva záchody doma. Jeden je pro hosty, to je takový ten turecký, nicméně elektronizovaný různě, jo, že Japonec se štítí si sednout na prkínko po někom. Ale ono, podívejte, ono japonská, vůbec byt japonské domácnost, ona má víc specifických místností. Teď jsme teprve byli u toho záchodu, jo. Ale překvápko byste zažili v koupelně. Protože Japonci se totiž v té vaně, oni se v ní nemíjí, jo. Protože Japonci mají odtokový kanálek mimo tu vanu. A nejdřív se osprchují a umí mimo tu vanu na takový stoličce. A každá japonská vana má průtokový ohřívač, takže tam je to permanentně napuštěný a v pořadí. Tatínek, co se vrátil z práce, děti a maminka naposled, se tam jdou všichni do toho jenom už naložit jako čistí. Jo, a když vám to schládne, tak máte průtokový ohřívač a ono vám to. Takže vy se umyjete mimo a pak se tam jenom naložíte. Problém byl, když Japonci začali cestovat do zahraničí. Jo, na to si stěžovali především hotely v Paříži, protože problém bylo také v tom, že Japonec nerozumí, co je napsáno na tom, že máte zatáhnout v případě nebezpečí, nebo že se něco stalo, jak by v koupelná bývá, on neví, jako proč toto. Takže toho se potom chopil až potom, protože se chtěl přidržet na závěr. Ale hlavně, oni ti Japonci, v Japonsku platí, že čím lepší pokoj, tím vyšší patro. Jako jo, že to je pro ně luxus, vysoko výhled. To znamená, oni se šli vykoupat, 70-letí, 80 Japonci, vzali si tu sprchu, začali se vedle tývady sprchovat, omejívat se, jako, takže totální potopa skrz všechny patra. Problém bylo, že mají v každém průvodci napsáno, že v Evropě se krade a nemají nikomu otvírat. A pak, když chtěli po dvou hodinách víc tý vany, tak zatáhli za to táhlo, aby se přidrželi. Takže s tím byla dlouhá práce jim to vůbec vysvětlit, že se vlastně...
A to musí být těžký teda takhle vozit Japonce do Evropy, jak pozoruju.
My už jsme to překonali, ale teďka já sem dovážím i čínský turisty hodně a uvítal jsem, že před dvouma rokama konečně naše čínští partneři čínské cestovky jim začali konečně rozdávat ty letáky informační. Já nevím, jestli jste o nich slyšel.
Neslyšel, jak to vypadá.
No to, že v Evropě nejsou plivátka, takže nemají plivát. Je tam přesný návod, jak se máte zařadit do fronty, protože Číňani je národ. Mimochodem, velice málo národností umí stát ve frontě. Jo, to si uvědomme, jo. Jo, protože v těch vyspělejších není a v těch učích je zase pořád, jo, takže a je to takový živelný, jo, ale to byl problém právě japonských turistů. Japonci jsou zrovna ti, kteří umí se postavit do fronty. A to je problém v Číně, jelikož u odbovací přepážky na letišti Japonci stojí ve frontě a čekají. No jo, na půl hodina pryč, oni stále na stejném místě. Protože Číňani vytvoří takzvaný vějíř. Jo. To znamená, že oni přistupují vzájemně postupně ze strany. To znamená, před přepážkou vzniká kompletní vějíř velkého množství Číňanů a Japonci stále stojí. Jo. Takže tam je právě učí v té příručce, že tedy mají stát ve frontě, když je nemají plivat, a také, že si nemají sušit ponožky. S čímž je problém, můj kamarád má obchod se sklem v centru Prahy. A teďka zrovna je ta doba, kdy ti Číňani, oni přijdou, jo, a oni si to nepřečetli někteří, to znamená, přijdou a on tam má nějaké topení, jo, a to je přímo na Staroměstském náměstí luxusní prodejna, jo. A oni všichni úplně takhle to sundají ponožky, hodí na topení a začnou se rozlížet, že si je suše. Je to pravda. Je to skutečně pravda, jak mají ty spocený ponožky po všem. Tak si je tam jdou sušit, no.
To je potom parfémovaný křišťál. No, vzhledem k tomu, kam ten hovor vede, jo, já bych dal teď prostor muzice. Paní Fabiano, a co byste tak těm ponožkám přihodila?
No já vůbec nevím, jak ten oslý můstek dokončit, protože ta písnička se jmenuje Autumn Leaves, to znamená podzimní listí.
Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a naše povídání s paní Janou Fabiánovou a s panem Tomio Okamurou. Já jsem slyšel, že v japonštině se nerozlišuje R a L.
Ano.
Jo, že to je jako jedna...
Vás zas napadají slova.
...fonem. No a právě...
A už jsem vás prokouk.
No, mě původně napadly zcela jako takový nevinný výrazy.
Jo, já vám něco řeknu.
Například, že by si mohl Japonec v restauraci objednat lejnoka. Jo. Ale potom jsem byl upozorněn, že zvláště v angličtině, že jo, dochází k takovým přehmatům, tedy v japonské interpretaci, a dověděl jsem se, že když se jednoho Japonce ptali, jak často u nich jsou volby, tedy election, tak se zamyslel a říkal každé ráno.
No. Já vám řeknu, že teda na to, co teďka říkáte, já vzpomínám hodně s úsměvem a nostalgicky. Možná si to budete divit, ale můj tatínek s tím měl problém tady celou dobu, jo, protože on jak neuměl říct R, uměl jenom L, tak vždycky říkal někomu, prosím tě, běž poslat ten dopis do toho Japonska. Jo. Můj se vždycky začali Češi smát, cože s tím dopisem mají dělat. Že jo. A nebo říkal, že on chtěl říct, že je to slaný. A oni, jo, celý moje dětství, já jsem taky neudržecky, a vždycky se vždycky ohlídli v restauraci, což je to jídlo. Takže prostě, jo, ti Japonci to prostě neumí vyslovit, jo, neumí ho vyslovit, jako něco mezi R, L je to, jo, a jo, fakt v té češtině jsou několik slov, které jsou teda fakt podivný v tomhle tom, jo.
To tak to jsem rád, že to tak je.
Je no.
Že to je
aspoň... Koupě tatínka před očima, jak on vždycky nevěděl, jako proč se ty lidi smějí.
Já bych se potřeboval tak na něco zeptat, že jeden můj známý má takovou velice vyhraněnou teorii, že Japonci hodně cestují, protože je jich na ty domovské ostrovy příliš mnoho, a kdyby jistá část obyvatelstva nedlela v cizině, tak by se tam nevešli. Jo? A proto taky... Všichni japonští turisté jsou stále vidět s fotoaparáty, protože si tak pořizují dokumentaci, jo, aby doma mohli prokázat, že byli tu v Paříži, že jo, tam mají fotku na pozadí Eiffelovky nebo v Praze Hradčana za hlavičkou a tak. Co je na tom pravdy?
No, ono je to trošku jinak. To, že Japonci fotí, oni totiž skutečně hrozně rádi pracujou, jo. A je velice těžký je přinutit k tomu, aby skutečně si vzali to volno. Mimochodem, Japonsko je snad jedinou zemí, která má slovo smrt z přepracování. To řekne karoši. Karoši už je ten člověk, co umřel z toho přepracování, jo. Takže řekneme, to byl karoši. Mm-hmm. Tak a vlastně je to velmi obtížné, proto...
To je velmi podobné ruštině, že jo? Charoši, takhle.
A oni vlastně, když cestují, tak je jim potřeba jakoby nabídnout velmi zhuštěný a atraktivní program. Japonec nikdy necestuje, což je vždycky jsem v té konfrontaci s českým názorem, že si chtějí jakoby pomalu prohlédnout Češi to místo, jo? Proč se smějete?
No ne, tak mě jenom napadla taková jako věc, téměř podnikatelská, jo, jestli náhodou tam není taková ta díra na trhu, jo, že bychom třeba těm Japoncům, co tak rádi pracují, nabízeli, že na tu dovolenou pojedeme za ně. Za úplatu samozřejmě. A třeba rychle.
To by mě bavilo.
Že jo? No.
No vidíte, to mě nenapadlo.
Zkuste to nabídnout, ono se to chytí určitě.
Jenom to nafotíme, že jo, a dáme jim dokumentaci pak.
No,
budem. Bacha na to, to v tom už úspěšně podnikám, to je ta moje cestovní kancelář pro plyšový zvířata. To je...
Jo, to je...
Vy se smějete, ale prosím vás, na světě je 1,2 miliardy plyšáků a nikdo jim ještě nic nenabídl. Já jsem první.
Já jsem si vážně myslel, že sem vozíte ty živý.
Ty taky.
Taky.
Ale ty jdou teď dolů, proto jsem to vyrovnal teďka. Už.
No tak já myslím, že tam ta konkurence je těžká. No, já jako mít plyšáky, tak
no ne, ale my jsme
živý
úplně zapomněli,
taky nevozím.
My jsme úplně zapomněli na to, jak cestují ti Japonci, vlastně jsem si uvědomil. Podívejte se, proč ti Japonci fotí? Protože Japonci, oni jsou hrozně zrychlení i tou prací, a teď vážně, jo. To znamená, on je absolutně neprodejný zájezd jenom do České republiky. Skutečně si jim musí nabídnout zájezd, oni mají maximálně 8 dní si vybírají dovolenou, a to včetně letu sem a zpátky samozřejmě, a musí aspoň 4 země v tom mít. Jo. To znamená, vždycky je tam Německo, Česká republika, Maďarsko a Rakousko v tom našem regionu. Jo. Neboli, jak ti Japonci, oni jsou velmi staří, jo, protože oni skutečně cestují. Všimněte si, že středního věku jsou v těch skupinách pouze ženy, protože muži pracují. A muži jsou tam pouze v tom důchodovém velmi starém věku. A oni skutečně si neustále všechno fotí, protože oni to berou takovým fofrem, že všeobecně v Japonsku máme proto termín, že se cestuje až doma. Jo, to znamená, proto já vás tady vyzývám všechny, jo, abyste uvolnili místo před památkami japonským turistům. Protože oni necestují ještě v té dané chvíli, ovšem potřebují to rychle vyfotit a zdokumentovat. Stávají se mi zajímavé věci, skutečně, že se třeba zeptám v centru Prahy japonských turistů, těch svých, což mě teda docela irituje, jestli ví, kde jsou, a oni odpovídají, v Berlíně, v Budapešti, ve Vídni. Jsou hrozně překvapení, že jsou v Praze, protože oni si to nestačili vůbec jakoby překlopit, kde jsou. Jo, jako, že to vyhodnotí až doma po tom návratu, jak jsem říkal, že jo, kdeže to vlastně bylo podle toho itineráře, že jo, který den teda to bylo kde. Je to takový styl cestování prostě.
No jak vás tak poslouchám, tak ono dělat ty zájezdy pro plyšák je sice dobrý, ale co tak udělat zájezdy rovnou pro ty foťáky japonský, protože ty lidi jsou tam vlastně zbyteční, ne?
Teda vy máte nápadů, teda já zírám úplně. Teda vy jste skrytej marketingovej talent normálně.
Můžu se vás zeptat na něco? Mě totiž Japonsko strašně, můžu? Mě totiž Japonsko strašně
si
přitahuje. Hrozně moc
začalo vás přitahovat po mém výkladu.
Ne, už dlouho. Já teda, ono to začalo to u jídla, protože já miluju sushi. Tam začal můj zájem, pak samozřejmě architektura, móda, japonské fotogenický, prostě to podle mě, já jsem tam nebyla. Ale chtěla bych opravdu do Japonska jet. Na co si mám dát pozor?
No, já bych řekl, že především, podívejte se, vy říkáte, jo, jako jo, říkej vždycky pravdu, jo, ale v Japonsku proto máme, už jsme si zvykli tady dneska večer, že máme taková zvláštní slova pro různé situace v té japonštině. Tak my máme slovo tatemae, jo, a tatemae znamená, říkám něco jiného, než si myslím. A tím se vysvětluje japonská úslužnost a slušnost, mimochodem. To říkám na rovinu, že to je ten princip toho, že když neustále lžete a říkáte, jak se vám ti lidé líbí a jak jste spokojený, tak vlastně skutečně vám to opticky vytváří dojem, jak jsou všichni slušní. Dochází k takovým komickým situacím ovšem, že třeba, to mi říkal onehda, bývalý československý velvyslanec v Japonsku, který ještě nechápal, jak to funguje s tím tatemae, byl ještě upřímný stále. On se s tím jeho nový japonský známý se s tím loučil na letišti a říkal, ten Japonec mu říkal, tak mi zavolejte, až přijedete do Japonska. Se zarazil ten český velvyslanec a říkal, jo, ale já nemám vaše číslo. Japonec teďka se začal, protože oni, v Japonsku má zakázáno říct ne ze slušnosti, jo. Ten začal kroutit, různě dělat grimasy, protože to taky právě ukazuje to, že nechcete říct nic jako to, ale že už to ten druhý musí konečně pochopit. On vlastně to číslo nechtěl dát, že jo, to byl pouze obrat jako slušný, že jo, stejně tak v Japonsku si nepodáváme ruce. To se považuje v Japonsku za vysoce nehygienické. A druhá věc je to, co Čechům vadí, že se Japonci nedívají do očí při pozdravu. Ale to je musím omluvit, a to zcela vážně, protože to pochází ze středověku, protože Japonec se naopak vždycky díval směrem dolů, protože sledoval, jestli něco neděláte s mečem. Což je pravda skutečně. Pořád sledujete vlastně ruce toho člověka, jo? Takže se mu nedíváte do očí, jelikož když se budete dívat, tak pak samozřejmě se podíváte třeba naposledy. Jo? Mimochodem díky tomu středověku, že všichni nemohli mít meč, tak vzniklo třeba karate. Protože normální lidé, kteří nemohli mít zbraň, protože to směli mít tam samurajové, tak vlastně se nemohli bránit. Aby se mohli bránit, tak skutečně vzniklo v Japonsku karate. Takže to je, myslím, taky zajímavá věc. A jinak určitě...
Taky to koukání na ruce se hodí. Třeba no, nebo dávejte, pražský tramvaj.
Dávejte, přesně. No, ale hlavně to gesto. Jo. Japonci, skutečně Japonsko má úplně jiná gesta. To, že se časopisy čtou z druhé strany, což mimochodem je na mě vědět dodnes, protože já listuju levou rukou vždycky takhle. Jo. Takže jdu vždycky od konce na začátek. To si zvyknete. Jo. V Japonsku je všechno naopak. To znamená, i metro přijíždí nástupiště jako na nástupiště z druhé strany. A mimochodem i to, když ukazujete, protože česky, když ukazujete takhle, tak to znamená, běž pryč, vypadni. Jo. No, v Japonsku znamená, pojď sem. A víte proč? Protože ono se liší ten úvodní pohyb, jo. Česky začínáte tady odtud a pak jedete takhle.
Jo.
A japonsky odtud a pak jedete takhle. Takže vidíte...
Že když člověk nechytí ten začátek, tak neví, na čem je.
Přesně, no, takže když to nechytíte z kraje, tak nevíte, takže myslím, že je taková úvodní lekce a přeju vám hezkou cestu do Japonska.
Teda děkuju, no. Děkujeme.
No, v přírodě čas kladení již pominul, u nás nastává. Takže má-li někdo chuť něco položit?
Já bych byla ráda, kdybyste nám něco mohl říct o japonském sumo.
Sumo. Sumo to je opravdu sport, který já mám nejradši. A to zcela vážně. Sleduji ho v televizi. Nejsou to chudáci, jak si myslíte, protože všimněte si, když se díváte na sumo, to je sport, který já považuji spolu s boxem a během za jeden z mála sportů, který jde od lidské podstaty, že bez jakýchkoliv dalších nástrojů, lyží nebo prostě dalších, řekl bych, nástrojů, které jsou nepřirozené z mého pohledu, tak je to skutečně střet vlastně muže s mužem. Jo. Mimochodem, nejdražší místa u sumo jsou ty v první řadě. To znamená tam, kde vždycky jen ta největší pravděpodobnost, že on mezi vás spadne. Jo. To byste se divili, protože snem nás, fanoušků sumo, je to, aby pokud možno zápasník sumo, takzvaný sumo-san, tak aby spadl mezi nás, aby jsme se ho mohli dotknout. Je to bez rozdílu váh. To znamená, skutečně vám to připadá třeba v televizi, že jsou malí ti Japonci, ale ono ten, který je tam malý, tak ten má třeba 190 cm, 140 kg. Ty největší mají 280 kg a třeba 2 metry. Jeden z nejznámějších zápasníků sumo je takzvaný Konishiki. Je to první cizinec, který vyhrál profesionální turnaj. On je z Havaje. To je megastar, opravdu říkám, to jsou lidi úplně jako nad lidi, jo. A když jdou v Tokiu a opravdu jsou to ti známí, no tak to opravdu to každý se chce dotknout, hlavně jo. Poplácat sumo-sana skutečně jako jo, a vůbec jako se ho dotknout, no tak to si mnozí neumývají ruku ani potom. Ještě dlouho na památku jako.
A tam jde o to jako se přetlačit nebo povalit?
Tam jde o to způsobit to, že soupeř buď jakoukoliv částí těla se dotkne vně toho kruhu, jo, takzvaného dochyo, nebo jakoukoliv částí těla kromě chodidel vlastně i uvnitř toho kruhu. Jako jo, to znamená, je to velmi kontaktní sport, nesmí, a jediný, co se nesmí, nesmí se pěstí.
A to, jako, myslím, že tady paní Fabiánovou jako modní návrážku budou fascinaty kalhotky, ne? Co oni nosejí, to
je, pravda,
je
no.
Taky jako zvláštní.
Taky se divíte, že jim vždycky nespadnou, že jo?
No, Jany, to je nějak tam fixovaný v tuku, nebo?
No, víte, že nad tím už jsem přemýšlel, na to jsem jako, opravdu jsem na to ještě nepřišel, jako jakým způsobem to dělají, nicméně no. Některý podvádí, a to vždycky kritizoval v televizi, že si ten pás málo utáhnou.
Jo.
Tím pádem ono se jim to vlastně vždycky se jim to vytáhne jako k šandy až nahoru některým, že jo. A od něho pak ale ten soupeř nemůže uchopit dost dobře, jo. Protože, takže to je třeba podvod, jo. Ale ty, to se jakoby nemá, jo. Ale ty poctiví to dělají tak, že si
jo. Tam jde to jako chytnout.
No to je jediný místo, kde ho můžete uchopit vlastně toho soupeře, že jo. Jinak... Pod tím pásem, že jo. Ale ti poctiví to dělají tak, že si ho namočí ještě ve vodě a přitáhnou si ho zase tak, abyste vůbec ty prsty pod něj nemohl dát. Jo, zase, protože to vodou to přitáhnete ještě tak, že tohle, takže jsou na to jako skutečně různý mechanismy. Jinak je to profesionální sport jako každý jiný, takže ty jednotlivý zápasní sumo jsou vlastně členy jednotlivých týmů, stájí, který skautují po celém světě, skautují normálně zápasníky sumo, skautují se ty národnosti, tam bývá nejvíc těch japonských skautů, že je to o velkých penězích ten sport skutečně, protože celá japonská starší generace, co jsou ty nejsolventnější, tak samozřejmě to sponzorují ve velkém stylu. Všechny utkání, každý ten turnaj má 15 dnů a je 6 turnajů ročně, tak jsou všechny v přímém přenosu na tom ČT1, když to řeknu česky, na tom NHK1. Přímý přenos všech tato první, to znamená obrovská sledovanost. A přišlo se na to, že největší právě předpoklady mají Mongolové, protože tam hodně Mongolů, Gruzínci, Bulhaři taky, Turci taky by měli, to má podobný jako to spírání trošku, jo, že mají takovou tu, jako, tak, jak se to řekne, že mají takový podsaditý jsou, jo, tlustý nohy, podsaditý, jako jo, jako krátký nohy a vy je nemůžete potom jako povalit, jo. Turci tam se ukázali, že jsou moc malí, jo, proto jsou tam jako Gruzínci, Bulhaři, Mongolové hodně a potom to byli ten Konishiki, on sice byl Američan s americkým občanstvím z Havaje, ale původem z Tongy. Jo, ostrov Tonga v Tichomoří. A tyhle ty čtyři národnosti plus Japonci, tak mají krátké nohy, vždycky delší tělo a tam je skautují vždycky. Jo. Jo, takže tam jsou opravdu, některý ty Mongolové jsou teďka velkýma hvězdama, mají teda spoustu peněz. No a...
To já jsem se domníval, že dlouho, jak si to bylo vyhrazeno opravdu jenom rodilým Japoncům, tenhle sport, že se tam jako vůbec... cizinec nemohl píchnout.
Ono to právě tradičně to vždycky tak bylo, ale nebylo to vyhrazeno. Ono to je podle mě důsledek té globalizace. Jo, že jak se začalo prostě jednou všech cestovat, internet, všechno, tak ono to proniklo a důsledkem té globalizace je i to z mezinárodní toho sumo, že tam jako nebyl zákaz toho, že by tam nesměli cizinci. Ale ta komunikační bariéra samozřejmě i ten tvrdý trénink, který ovšem je tady velmi vyvážený finančně, když dojete až na vrchol. To je jeden ze sportů, kde si opravdu se můžete zajistit totálně na celý život, když jste ten nejlepší. Ale je to zase kontaktní sport, proto je to hodně teda jako zvítězí fakt jen ty nejlepší. Teda, jo.
A jak vypadá takový okresní přebor?
No to jsem jako normálně, tam jsem chodil i já se účastnit, jo. Že mě to bavilo. Jo, to normálně, to jsou malí klučíci, všichni mají takhle ten pás, jo, a všichni takhle tam děláme, jako jo, a tohle, jo, to normálně funguje i na venkově, je to legrace, no.
Ale nemá to tu váhu, tedy.
No ještě ne, ale je to národní sport, který se takhle jen tak jako i starší Japonci někdy se takhle převlíknou do toho a jdou si jen tak zápasit, jen tak jako zoby. Nicméně je to taky jediný sport, kde se nesmějou ženský jim, když jste opravdu zápasník sumo a vědí to vás i na škole třeba, protože jsou i vysoké školy, které to přijmou, jako třeba v Americe se třeba některé školy soustředí ty soukromí na basketbal třeba, nebo na baseball, protože je to reklama pro ně, když mají úspěšný týmy a skautují zase do těch profesionálních soutěží. Tak jsou i speciální střední školy, které jsou známí tím, že tam chodí normální děti, že jsou známí tím, že třeba jsou úspěšní v sumo, vysoké školy, třeba to je jedna z největších japonských vysokých škol, ta se jmenuje Nippon University. A když tam ty zápasníci sumo jdou po té třídě, já jsem tam měl kamarád, jak jsem se ptal, smějou si jim ty holky, nebo takhle jsou tu? No, říkám, ne, tím se nesměje nikdo, protože oni vědějí, že mají nastartováno, že je to z jiného důvodu, proč jsou takhle velký. Jo. To je prostě, to je opravdu profesionální sport se vším všudy a říkám, jako, já ho mám rád, sumo, já mám tebe, což na mě asi vidět, že tenhle ten dotaz o tom dokážu vyprávět opravdu dlouho.
A vy jste boxoval, ale víte.
Tak k tomu se zase, že já jsem měl, ale to je zase taková už jako jiná story, protože možná, jak nevíte, tak, nebo víte, tak já jsem část dětství tady vyrůstal v dětském domově a měl jsem, ten tam mimochodem dodnes, Mašťově u Podbořán a díky svým odlišnému vzhledu jsem právě hodně zažíval i třeba šikanu a podobně. To třeba spočívalo v tom, že když mi přišel od tatínka dopis, tak mi ho vždycky starší kluci vytrhli. Musel jsem se nechat namlátit, nafackovat, aby mi ho potom vrátil. Já jsem vždycky brečel, protože já jsem tam byl v 6 letech v tom dětském domově. A takhle a tam si prostě uvědomíte, že tenkrát mi bylo smutno, ale ten byl takový důležitý pocit, a který je klíčovým pocitem pro mě dodnes, že si všechno musím udělat sám a spolíhat se jenom sám na sebe. Tím pádem nevymlouvám se, nehledám oporu jinde, snažím se sám a měl jsem sen prostě, že se mi od dětství pořád vysmívali, že jsem jiný v Japonsku, na mě křičeli, že jsem cizinec, přes ulici malí děti vždycky říkali, cizinec jde. A to se jako malí dítě můžete propadnout. Na japonské základní škole třeba ve škole si vedle mě nechtěl nikdo sednout při obědě. Nebo při procházce, když jsme šli ve dvou, tak nechtěl nikdo jít vedle, takže jenom vedle mě bylo prázdné místo. No a v Čechách zase jsem byl vždycky Číňan, Vietnamec, jako když jsem byl v dětství. Takže já jsem chtěl vždycky lidem ukázat za každou cenu, že nejsem horší, že jsem jiný. A tenkrát jsem viděl film Rocky 1, přiznám se, že to byl ten film. A dodnes brečím při scéně, jak on ten Rocky běží nakonec té Filadelfii po těch schodech a potom zdvihá vítězně ty ruce. Já jsem se přihlásil skutečně na box ve 13 letech. Boxoval jsem první dorosteneckou ligu v Uhelných Skladech. Ostatně trénoval mě Rostě Osička tenkrát. Dneska už jako boxerská legenda, takže když říká potkáme, jak na to vzpomínáme. Já jsem boxoval první ligu, to znamená, objížděli jsme každý víkend celou Českou republiku na ty utkání, že jo, tam byli diváci. Že jo, často i třeba takový venkovský města jako Sokolov nebo takhle, nebo Rakovník, to byly třeba 2-3 tisíce diváků i tenkrát v tom roce 87-88. A tam jsem si myslel, že bych mohl posílit. Ale zajímavý, že jsem se nikdy mimo ten box nepral. Nikdy nepral, protože já nejsem v rámci agresivní sport a box mám rád dodnes teda. No. Mimochodem rozpoznám hnedka v televizi díky tomu, co je, jaký utkání je prostě šunt, jo, což je teda musím říct snad z 20 jako 19, je opravdu, že přepínám. Ale jedno tam občas je.
No, to ono, takhle práste se nemusel, že jo, protože ono většinou stačí, když se o vás ví, že to umíte.
Respektive, když se vymlátíte potom do toho bytle, tak pak už jako nemáte na to náladu, to vám říkám předem. Proto mimochodem to jako doporučuji, boxerský pytel, jestli jste někdo agresivní, nebo jste máte vzteklej, tak si jako kupte si něco, do čeho se vymlátíte, jo, jako ze všech sil vymlátíte, aby zvete třeba, jo. Jo, ono to třeba pomáhá někdy, jo, jo. Já to třeba nepotřebuju, se přiznám, ale.
No, vyřvat jo, ale jinak, jako pokud je o mlácení, tak bych se s pytlem nějak domluvil. Tak čas se navršil a já doufám, že budu dnes jediný, kdo se rozloučí česky. Za milou společnost děkuji paní Janě Fabiánové, která se nyní rozžehná po Tibetsku. Prosím, spisovně, pokud možno.
No, já se tady pokusím. Kung sang jidro kang. Nechcou všechny bytosti šťastné.
A samozřejmě také panu Tomio Okamurovi, jenž už by se měl tady hotovit k nějakým japonským úklonám.
Hotovit se nemusím, že mi stejně nebudete rozumět, takže něco plácnu. Minasan, arigatou gozaimashita. Ganbatte kudasai.
Děkuji všem vám, kteří jste poslouchali, a těším se na shledanou zase za měsíc.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.